Assalomu alaykum. Ozod nazar eshittirishi bugun Rossiyadagi o'zbeklarning jamoat tashkilotlaridan biri, Moskvadagi Vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari. Assalomu alaykum Usmonali aka.
Va alaykum assalom.
Hozirgina siz aytdingiz, Novosti axborot agentligi binosidaman dedingiz. Nima qilyapsiz u yerda?
Bu yerda Rossiya India biznes dialog. Hindiston rossiyskiy предпринимательlarni o'z zimmasiga taklif qilyapti. Площадкасiga odam sonimiz ishlayotganlar ko'p. 50%dan ortiq 500 millionta odam ishga yaroqli odam biznesni bizda qilinglar deb Rossiya biznes strukturalarini investitsiya qilishi Hindistonga chaqiryapti.
Siz kim sifatida ishtirok etyapsiz u yerda?
Просто почетный мехмон. Да, муамма сұрамыз. Мұны яқында Рамбинана Тагорды тоғылген күнін ем Хиндустан үлшанасқа чақырышкеніді. Бір-бірімізге хроматдан қараймыз. Шығым, мехмон.
Усмон алка, ozod nazarga aynan sizni taklif qilishimiz sabablari ko'p. Umuman Moskva bilan bog'liq, Rossiya bilan bog'liq gaplar ko'payib qoldi. O'sha gaplardan biri o'tgan hafta oxirida paydo bo'ldi. Memorial tashkilotini Rossiya Adliya vazirligi sudga bergan, ro'parosa bir oydan keyin 13 noyabr kuni Oliy sud Adliya vazirligini Memorial jamiyatini yopish to'g'risidagi da'vosini ko'rib chiqadi. Kuni kecha Memorial bilan bog'liq ko'rsatuv NTV'da ketdi. Bahrom Hamroyev degan o'zbekistonlik inson huquqlari faoli ham tilga olindi o'sha filmda. Nima gaplar bo'lyapti Memorial atrofida, agar xabaringiz bo'lsa?
Endi masalan, o'zini tarixdan boshlaylik. Bu Memorial 1988-yilda birinchi paydo bo'lgan. Gorbachyov davrida, SSR davrida. Bu o'sha qatag'on qilinganlarni, repressiyaga uchraganlarni ularni xotira kitobiga yozib, xotira kitobda chop etib, odamlarga tarqatish shu tomonlama ular tashkil etilgan. Ikkinchi marta ular ro'yxatdan o'tildi. Biz bilan birga, vatandosh bilan SSR o'sha parchalangan oldidan, sal oldin 12 aprel 1991 yili biz birga o'tirganmiz Adliya vazirligi, unda rais Ales Adamovich yozuvchi bo'lgan. Biz bilan bitta raqamga o'zbek jamoasi bilan vatandosh jamoasi bitta raqamga ta'sir. Biz 51 raqam bo'lsak, ular 52 raqammi, 50 raqammi shunaqa bitta raqamga nima qilamiz. Shu endi bu yerda siz noto'g'ri tushuncha qilyapsiz. Bu sudga berildi, to'g'ri. Ammo hamma memorial bor. Hozir memoriallar ko'payib ketgan. Bu xalqaro memorial ustida Adliya vazirligi sudga bergan. Undan tashqari alohida yuridik lisso bor, yuridik tashkilot. Shuning ichida Rossiyski memorial alohida bor, Moskva shahrining memoriali, Moskva shahrining memoriali bor. Alohida Chervoskda bor. Dastur bu hozir pokazatelni xalqaro memorialni sudga berdi. Ular yak ustavda yozilgan o'zini burchini bajarmasdan chegaradan chiqib ketdi deb shuni bahona qilib memorialda ro'yxatdan o'chirib boshqalarga ibrat bo'lsin, burningni tiqmagin nokerali joyga degan qo'rqituv paydo qilmoqchi boshqa huquq himoyachi tashkilotlarga nisbatan.
Usmonov aka, siz aytgan memoriallarni hammasi bir yaxlit bir organizm emasmi?
Yo'q, ular alohida yuridik. Ba'zi memoriallar bor, bitta memorial ichida filiallar bor. Ba'zi alohida ro'yxatdan o'tgan. O'shaning uchun hamma memorialni yo'qotilmaydi. Hozir bitta pokazatelna polka deydi. Shuni qilib boshqalarga ibrat bo'lsin deb, jem o'tirish, senlarga ham shunaqa bo'ladi deb shuni ko'rsatmoqchi. Chunki endi memorialimizda.
Bu tushunarli bo'ldi. Demak, o'sha xalqaro memorial tashkiloti to'g'risidagi NTV da namoyish qilingan filmda Bahrom Hamroyev ham tilga olindi. U ekstremist yurtdoshlarini himoya qilishga xohish bildirganlikda film avtorlari ayblagan. Bunga nima deysiz?
Men o'sha nimada so'rashdan keyin Bahrom jonga gapirdim, suhbatlashdim telefonda. Vaqti bo'yicha u ingliz intervyu olishgan ekan, doimo boshqa jurnalistlarga o'xshab intervyu uzun-uzoq qilib olgan. Ammo o'sha joylarni qirqib turib, ketishtirib, shu ma'nosini 180 gradusga o'zgartirilgan. Agar oldini orqasini kesib tashlasa so'zni, umuman ma'nosi o'zgaradi. Shunaqa eski shunaqa formalar bor. Shu so'zni qo'yib turib, shu ekstremizmni qo'llab-quvvatlayapti deb unga shunaqa ayb qo'yilyapti. Bu ham shu memorialdagi yaqin odam shunday ichida o'tiradi, tashkilot shu shuda tashkil etib, shu tashkilot o'sha nima qilyapti dedi. Shu bu ham noqonuniy narsalarda shu Bahomjonda shunaqa yomonotlik qilib ekstremistga chiqarib olmoqchi.
A bu nimani alomati? Demak, siz Bahrom Hamroyevni izohiga ishonibsiz, siz gaplaringiz mazmunidan. Kimga kerak bunaqa siyosat yuritish hozir? Nimaga kerak?
Endi nimaga kerak desangiz, mana hammasi aynalib o'g'ilib, hozirgi kunda bir necha oydan beri bo'layotgan Ukrainada shu voqealarga bog'langan. Shu nemagalar bu yerda ba'zi liberal oqimga tegishli insonlar va tashkilotlar Rossiyada Putinni kritika qilyapti shu Ukrainada bo'layotgan voqealarga. Shunga bu shunaqa liberal huquq himoyachi tashkilot va shaxslarga nisbatan Rossiya hukumati shunaqa ta'zir o'tkazyapti.
Ukrainadagi voqealar bilan bog'liq nafaqat memorial atrofidagi gaplar, balki memorial haqida mutlaqo o'ylamaydigan, bu tashkilot haqida mutlaqo o'ylamaydigan oddiy moskvaliklarni, oddiy rossiyaliklarni hayotiga ham Ukrainadagi voqealar ta'sir qilyapti. Xabarlarga qaraganda, mana siz yashab turgan Moskva shahrida oziq-ovqat mahsulotlarini, xususan sabzavot va mevani narxi juda keskin ortib ketgan keyingi paytlarda. Demak, shu sohani nazorat qiluvchi idora vakilini jurnalistlarga aytishicha, Anna Mirachinenkani jurnalistlarga aytishicha, bu Rossiyadagi agrosanoat kompleksini nazorat qiluvchi boshqarma vakili. Keyingi paytlarda fuqarolardan Moskva shahri va Podmoskovyada yashaydigan fuqarolardan 679 ta murojaat kelib tushgan va ulardan 644 tasi o'sha oziq-ovqat mahsulotlari narxining balandlab ketgani ustidan shikoyat. Chindan ham vaziyat shu qadar og'irmi Moskvada?
Yo'q, jamnaq og'ir deb bo'lmaydi, ammo haqiqatan narxlar o'sgan. O'rta hisobda narxlar 15% taxminan o'sgan. Endi hamma pozitsiya bo'yicha emas, qaysidir nima mollar bo'yicha ko'proq 30% gacha o'sganlar bordi. Qaysi mollar bo'yicha 5-6-10% o'sgan. O'rta hisobda shu 15% atrofida o'sgan. Mana shu 2-3 oy ichida.
Ukraina voqealari bilan bog'liq ravishda Rossiya o'zini o'zi jazoladi. Ya'ni g'arb mamlakatlaridan oziq-ovqat mahsulotlari kirishini o'zi taqiqlab qo'ydi va shuning uchun siz aytgandek 15-20% ga narx o'sib ketdi. Undan keyin o'sha g'arb mamlakatlaridan kelmay qoladigan oziq-ovqat mahsulotlarini boshqa mamlakatlardan, sharq mamlakatlaridan, xususan Markaziy Osiyo, O'zbekistondan olib kelishga haqida gaplar paydo bo'ldi va O'zbekiston mahsulotlari eksportini biroz ko'paytirgani to'g'risida ba'zi xabarlar bor. Moskva bozorlarida seziladimi shu narsa? O'zbek tovarlari paydo bo'ldimi?
Endi tradisional tovarlar meva sabzavot o'zbeklardan qovun tarvuz, uzum shular endi haqiqatan bor. Sal ko'paydi ham oldingi yillarga qaraganda. Buni ta'siri bor. Ammo g'arb mamlakatlardan shu ularni olib kirish mayli degan tovarlar baribir kelyapti. Boshqa 3-chi davlatlar orqali. Masalan, Belarusiyadan haqida Norvegiyadan tovar kelyapti, Belarusiyadanki. Endi Belarusiyada dengiz yo'q. Norvegiyaning dengizlarida ovlangan baliqlarda Belarusiyaning baliqida kelyapti shimoliy dengizlardan. Al qanday Belarusiyada dengiz yo'rnasi shimoliy dengizda baliqi kelyapti. Shuningdek o'sha boshqa mamlakatlarda ham, ammo narxi sal balandroq bo'lib kelyapti. Ba'zi sir 2 barobar qimmat, shunga o'xshab 3-chi dollarlardan baribir kelyapti.
Moskvani supermarketlarida, Moskva bozorlarida O'zbekistondan qanday mahsulotlar sotiladi? O'zbekistonda yetishtirilgan.
O'sha traditsional chamda meva-cheva, qovun, tarvuz, uzum, shular. Endi eskidan bor narsa, endi bu prosta nimasi massasi sal oshgan. Endi bu meva-cheva ne to'q O'zbekistonda, qo'shni davlat Tojikistondan ham, shu narsalar keladi Qirg'izistondan ham. Endi ko'proq O'zbekistonda haqiqatan bor. Endi O'zbekiston bozoriga bular ham ta'sir qilgan, O'zbekistonda ham bu narxlar 10-15% undan ko'proq oshgan, potom shu ishbilarmonlar bu tovarlarni Rossiyaga olib ketib sotayotgani uchun. Oxiri tayoq O'zbekistonni xalqiga ham boshqa singan shuni. 10-15% edem içki bazarı nakhoş gəl.
Xo'p, meva chevani qayta ishlanmagani uchun dabdurustan mana bunisi O'zbekistondan, mana bunisi Tojikistondan deyish qiyindir. Lekin tanish mumkin bo'lgan tovarlar, ya'ni qayta ishlangan, upakovkasi bor, qutisi bor O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovarlarni uchratish mumkinmi Moskvani magazinlarida?
O'zbekiston unaqa shu alsatganzi tovarlar eskidan o'zi juda ham kamdan kam edi. Endi bu ko'proq paxtadan bo'lgan ichki tovush bo'lib turadi shu traditsion. O'zbekistonda tovarlari bu yerda g'arb davlatlari konkurentsiyasini yoki ichki Rossiyani ishlab chiqaruvchilarni o'tayolmaydi bu yerda. Endi faqat shu paxtadan bo'lgan narsalarni shu aytganda shu mayka shu ichki tovushlarni shu konkurentsiyadan kuchliroq bo'lib shu bor. Boshqa tovarlar O'zbekistonnikida bu yerda почти yo'q desa ham bo'ladi Rossiyada.
Oziq ovqatchi masalan
shu aytyapsizlar
meva sharbatlari bormi?
Uyam kam etib ketdi. Sovet davrida bo'lib turadi. Mana 90-chi yillarda boshida. Men ham bu ishni aslida olmoq shug'ullanganman 90-chi yillarda boshida. Konserva biznes bilan Anjon konserva zavodidan olib keladi. Hozir shular ham yo'q bo'lib ketdi. Ko'proq endi Ozarbayjonniki bor, Belarusiyaniki bor, Moldovaniki ko'proq. O'zbekistonda edi bu o'zbida tovar chiqarish juda qiyin. Men aytganimda yuqorida aytganimda o'zim shu biznes bilan shug'ullanganman. 91-chi yillar Anjon konserva zavodining vakili bo'lib juda ham bir chiqarish tashqariga juda qiyin. 30tadan ortiq tashkilotlarga borib buklanib ular qog'ozni olmaguncha qo'ymaydi imzosini, ozor bo'ladi chiqarishga. O'shaning uchun bu traditsion o'zbekiston nimasi yo'q deydi hisobda.
Ozod nazar eshittirishi edi bugun. O'zbekistonliklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.